Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy olona izay miemotra miverin-dalana, kanefa milaza izy fa ny fidin'ny lalam-baovao sy tsaratsara kokoano. Raha jerena amin'nysaina tsy miangatra, tena marina sy mitombona ve izany? Izao ny voalazan'ny mpandinika: tsaroa fa tsy misy olona izay miemotra na miverin-dalana kanefa lalam-baovao ny tiany ho raisina. Ny olon-drehetra dia afaka ny miainga indray anio, miainga mandroso fa tsy miemotra, ary mamefy lalam-baovao izay mitondra amin'ny fiafarana tsara kokoa. Ry namako, ankehitriny izao ny fandraisana fanapaha-kevitra izay miantoka ny hafaranao. Tsarovy fa ny fiverenan-dalana dia mitondra anao miemotra indray, noho izany izay lalana mitondra anao amin'ny tsara trany no fidio. Ahoana hoy Jesosy tamin'ny Simona ao amin'ny Lioka toko fahadimy andinin'ny fahaefatra: mandrosoa amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo, azahoana azan-drano. Amen.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Harena ny fahasalamako,
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Araba ombampiraritso no atolotra anao manaraka fandaharana eto amin'ny onjam-peo feon'ny fanantenana. Irariana trany mba hitondra soa anao fenonan'ny fandaharana ka dia ankafizo ary.
Otri, fa tsy zory firy manaratra indrindri e! Inona le resy tsy ataony zory a? Aleo tsenaiky fa ohatran'ny hafahafy ty isika. Marina moa zory fa maninona tindriko?
Ay, fanarindrema tena fanona be tapoka teo ay. Ay,
ka maninona aloha mipetraka kely e? Mipetraha aloha so de mba miakatra tosodrary tindriko ty ry zory a?
Eh, tsy haiko tsonyrindrema loza fa ti andobo ia.
Andao hoaniny dokotera fa so ahitany dozeto tindriko ty ry zorika.
Sy
tina mariny
inona aniny dokotera fa miena miandalany eo re io faniny eo fandremako tsy
mba afatary ihany ny fototra retina ry zory fa aza manao ani fa mbola kely anaka ny andriko e.
Sy maninona e?
Nitosodra miakatra ny mahafaty ry kelakely ty e, raha tsy maty moa de mampitondra takahitra mihitsy.
Eny e, zany tokoa moa e.
Inao ve?
Mety ho niakatra tokoa angamba aloha nitosodrako fa somarina zotozoto ny sotro an'le ramboankazo tany mifety aho ho malikoo
le retsy a.
Nefa tsapako hoe somary be loatra ny sotroko fa hitanao ihany fa tsy fahita moa reny tsara le izy de mba namelimely ny anabavinaoko.
E moa zany izy le retsika.
Ay,
eh,
efa miekeny izy zany ka.
Andao aloha androso ato an-trano am'izay de ho hita eo zay atao.
Zany mihitsy
raha tosodra miakatra mantsy a, mba misy toro hevitra mety atao amin'ny any eo
zany. Ka andao aingana raha izany fa tena miodikodina ohatra ny tandrimy mihitsy zany lohako zany. Andao raha zoky a.
Olana goavana trehan'ny olona betsaka tokoa ankehitriny a ny fiakaran'ny tosidra. manampy anao amin'izany indrindra ty torohevitra nomeny dokotera george pamplona tao amin'ny tahirikeviny ity. Misotro ranom-boankazo maridra. Ny ranom-boankazo manankarena potasium kanefa kely sodioma mantsy dia tena mety amin'ny olona ambony tosidra tokoa. Isan'izay a ity ranom-boankazo atoro anao ity. Inavy ary no ilaina amin'izany: rononom-bary roa tasy, ka ny tasy iray a dia eo eo amin'ny fefalitatra eo. Azonao amboarina ao an-trano izy ity na ihany koa vidiana eny amin'ny tsena lehibe. Mila ihany koa akondro roa lehibebe ianao, manga iray ary voambarim-bazaha iray sotro eo amin'ny 9 grama eo, de vovoka kanela atsasaky ny sotro kely. Averiko rononom-bary roa tasy, ka tokotokony eo amin'ny fefalitatra eo ny tasy iray, de akondro roa. Ny akondro moa de fantatsika tsara fa miady amin'ny fiakaran'ny tosidra, manampy amin'ny fiadiana amin'ny fiakaran'ny tosidra. De manga iray ary voambarim-bazaha iray sotro eo amin'ny 9 grama eo zany, de vovoka kanela atsasaky ny sotro kely. Ahoana no fomba fikarakarana ity ranom-boankazo marihitra ity? Sasana tsara dia avy eo voasana ary tetehana ny akondro sy ny manga. Tetehana de afangaro tsara izy, de potehana na ihany koa miksena ireo fangaro rehetra ireo. De avy eo afaka roso anaty vera, de izay vao rarahana ilay kanela kely arak'izay tianao. Azonao asiana siramamy izy na tantely. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta raha toa ka tsy asiana siramamy. Averiko le fikarakarana teo a: sasana ny akondro sy ny manga, de avy eo voasana ary tetehana, de afangaro de potehana miaraka amin'ilay voambarim-bazaha zany, de na ihany koa miksena. Rehefa avy eo a de aroso anaty vera, de izay vao rarahana ny vovoka kanela kely, de azonao asiana siramamy izy na tantely. Mety anontany angamba ianao hoe ahoana ny fanamboarana ilay rononom-bary raha toa ka tsy vidy a eny amin'ny tsena lehibe? Indro ary fa atolotro anao ny fanamboarana ilay rononom-bary. Ny zavatra ilaina de voambary 50 sy 100 grama. Ny voambary 50 sy 100 grama de azona ronono a eo amin'ny 1 litatra eo. Azonao asiana daty izy ity na ihany koa voaloboka maina, raisin sec zany. Azonao tsy asiana ihany koa. Raha toa moa zany ka anisy an'izay ianao a, de ray tanana isaky ny litatra no atao. De rano. Ireo zany ny zavatra ilaina amin'ilay rononom-bary. Ahoana ny fikarakarana azy? Lomana anaty rano a ireo voambary le 50 sy 100 grama zany mandritry ny alina ray manontolo. Lomana anaty rano ilay voambary 50 sy 100 grama, de atao mandritry ny alina ray manontolo izay fandoman'izay. Avy eo a de esorina ilay rano nandomana azy, de araraka amin'izay a ao anatin'ilay voambary a ny raisin sec na daty iray tanana. Io zany raha tiana fa tsy voatehirisy an'izay akory. De avy eo a andrarahana rano a mandra-patonga an'le voambary a sy ny raisin sec na ny daty a ho sarona tsara. De vita izay de potehana tsara izy. Tsara kokoa raha mampiasa milina fitotoana amin'izy ity mba ho potika hifangaro tsara, tsy misy mivaingana intsony a, fa mafy. Tsy misy mivaingana intsony a fa potika tanteraka ny vary sy ny fangarony. Avy eo de tatavanana tsara ny fitatavanana na lamba zany, de vita ny rononom-bary. Averiko lomana anaty rano ny voambary mandritry ny alina ray manontolo, de avy eo a esorina ny rano, de raha toa moa ka asiana raisin sec na daty ilay rononom-bary, de eo zany a no araraka ilay fangaro, de av eo a averina andrarahana rano ndray, rano ray litatra mandra-pahatonga n'ilay voambary a sy ny resin sec na daty a ho sarona tsara, de av eo a potehana ka tsara kokoa raha milina fitotoana no ampitehana azy mba hopotika hifangaro tsara izy, de tatavaninao iny fangaro rehetra iny a de vita ny rononom-bary. De anjaranao zany a no manatanteraka an'izay mba ahavitanao a ilay ranom-boankazo marihatra manampy a amin'ny fiadiana amin'ny fiakaran'ny tosidra. De manasanao ary anao fanandramany ny fampiarana no fahombiazana jedidia sy zoanitra nanatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana androany, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika de mirary fahasalamana trany to.
WR manolotra hoanao feony fanantena.
Ry mpiaino malala, hiary hivavaka isika, misaotra midera mankalaza anao izay Andriamanitra, satria tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao, manoro lalana anay, mitaridalanay mandrakariva. Tianao ny ahasoan'ny fiainanay, ahasoan'ny fifandraisanay aminao. Tianao ny andraisanay an' Jesosy ilay mpamonjy ny fiainanay manokana, ary zany indrindra no anto ny fidiananao anay hiara hiasa aminao eo amin'ny fitoriana ny filazantsara sy fanambarana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Koa ta eo amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra mba hahita fahasoavana be dehibe amin'izao fandaharana izao, ary tsy azona ho asamirery zany fahasoavana izany fa hitaona olona maroko anaraka izao fandaharana izao. Mamindra afo mamela heloko anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Pena malala, ny zavatra izay tiako hisarana saintsika ao anatin'ireo zavatra nitany saina teto tamin'ny fandarana farany dia ny fitariana, leadership amin'ny teny anglisy. Misy olona izay efa zatra raha eo amin'ny fitondrana ny fiangonana, ary efa manao fijerena amin'ny akapobeny sy amin'ny atsipriany, dia samy laza fa ny zavatra tena ilain'ny fiangonana, ny zavatra lehibe indrindra tena ilain'ny fiangonana dia tsy vola, tsy trano tsara tare na trano ngezabe, tsy fitaovana maro samihafa, fa ny zavatra tena ilain'ny fiangonana dia mpitarika, feno ny fanahymasina, mpitarika izay tena miorina tanteraka eo amin'ny baiboly na ny filamatra, ny toetsaina, ny toe-po, ny fomba fitondrana ny olona. Mpitarika izay manana ny aim-panahy araka an'Andriamanitra. Zany ny tena ilain'ny fiangonana. Ary ny tenako dia miombokevitra 100 isanjato raha tintsika aza 200 isanjato amin'izany olona izany. Hoy ilay ray aman-dreny zay tany amin'ny toerana nesako, zay ozy tsy mahita an'izany Andriamanitra zany any an-danitra any, zay tsy mahalala an'izany Jesosy zany, fa nareo mpitarika anay no jerenay, ka zy ataonareo no jerenay sy dinianay ary arahanay. Rehefa malala ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo dia izao ny teniny ireo apôstôly ireo. Paoly moa zany le apôstôlin'i Jesosy Kristy izay tsy mba nisan'ny mpianatra rombenin'ny folo, fa nilaza mazava fa nofidian'Andriamanitra nihintsy tamin'ny fomba manokana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo no milaza an'izany eto. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo dia ovakitseka manomboka eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahavalo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanareo sy ny ony rehetra zy nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra zy novidiny tamin'ny rany. Dia fasivyambroapolo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoapolo fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambodia masika hiditra o aminareo izay tsy iantra ny ondry, ary avy aminareo no iposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Eto zany de misy problema na fitariana. Isy olona zany izay anangoly, anao angolavaitra amin'ny olona tariana, tsy hanaraka an' Jesosy fa hanaraka azy, hanaraka ny tenany. Ary eo indrindra zany no ilaintsika ny fampitariana, fampahirezana na fifanitsiana mihitsy aza. Ny mpitarika de tokony hanana ny toetsain'ny Kristy. Manao hoana moa zany toetsain'ny Kristy zany? Manao hoana zany toetra ny Kristy zany? Vakitsika ny soratra masina Matio toko faharoapolo ka ny andininy fahavalo ambyroapolo dia hoy ny tenin'andriamanitra. Matio toko faharoapolo andininy fahavalo ambyroapolo amin'ny anaran'i Jesosy: fa tahaka an'izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ny olona izay mitaona ny mpanaraka azy hanaraka ny tenany, ny zavatra izay hita mazava fa ho kendreny dia ireo hanaraka ny tenany ireo dia hanomponompo azy, hanasoaso azy, hanindraindra ny tenany, izay no imasony. Ary sanatria ny vavaladiny lehilahy aza ve mba ho loka mipaosin'ireo olonreo ho azy? Ny mpitarika, ny mpitarika ny fiangonana, ny fiangonana vatatenan'i Kristy de tokony hanana ny toetran'i Kristy eo amin'ity Matio toko faharoapolo adiny valo amby roapolo ity. Dia tsy tonga ho tompoina, tsy tonga ho indraindraina, tsy tonga ho asoasoana, fa tonga mba hanompo. Jereo tsara ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy hatrany amin'ny fahazazana, fa nanampy andrainy nandrafitra izy ry tanora malala. Manana n'izany fanahin'ny fanompoana izany ve ianao? Manampy ny ray aman-dreninao ve ianao? Ireo ray aman-dreninao ireo dia faly mihintsy rehefa mba indro anao manao raharaha ao an-trano, miara-miasa aminy ny an-tsaha amin'ny mpitiavana, mpifaliana, fanahin'ny fanompoana. Ary sahala amin'izany mpitarika ny fiangonana, manana fanahin'ny fanompoana ve? Jesosy Kristy nanasany tongotra ireo mpianatra ireo, nakakiveta naka lamba famoahana naka ny rano, ary nanasany tongotra ireo mpianatra ireo. Izany ny tokony atao isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo fianarana na veloko anareo fa naza tompo sy mpampianatra azy. Manasany tongotra reo ianareo koa mba tokony ifanasa tongotra. Manahoana isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo? Vonina anao an'izany fanasa tongotra izany ve? Jesosy eo amin'ny fomba fitarihany dia nanana n'io fanetretena io, ary izay fanetretena fanahy ny fanompoana izay dia filamatry ny fanjakan'Andriamanitra. Ary amin'ny Hebreo toko voalohany andinyny efatra ambin'ny folo de zao no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: tsy fanahy manompo fa izy rehetra ny irahananao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Ny tokotany be ny Hebreo io vakikoa ne dia ireo anjely any an-danitra, fanahyny fanompoana anao amin'ireo anjely ireo, fa tsy fanahyny fanjaka zakana fibaikibaikiona, na fanahyny freareana fizahozahoana, na fanahyny fanandratantena. Ny mpitarika ny fiangonana dia tokony anana n'izany toetsain'i Kristy izany, anana n'izany toetsain'ny fanjakan'Andriamanitra izany, zany filamatry ny fanjakan'Andriamanitra izany. Izany no ilain'ny fiangonana am'izao fotoana zao. Mitady an'izany ane ny mahambara ny fiangonany, izay tsy tokony hoe mahambara koa ny lazana aza mpianatry Kristy. Mitady an'izany ane ny fiarahamonina misy antsika, izany ane no tsy ampy, izany no tena dadiavina ankehitriny manana ny fanahy ny fanompoana. Zava-dehibe zay ohatra nasehon' Jesosy Kristy zay. Petera voalohany toko fahadimy. Io Petera voalohany toko fahadimy io moa dia miresaka ny aminy hoe mpitarika ny fiangonana, ny aminy hoe lo olo eo amin'ny dinyny faharoa to hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra zeo aminareo mitarina azy tsy antery. Raha toy izy antsika any ny vaky teny dia fifandraisan'ny mpitarika sy ny entina, na ny entina koa azany e dia manana toetsaina mila amboarina. Dia zao ny tenin'Andriamanitra andinyny fahadimy izy fahenina petera voalohany toko fahadimy andinyny fahadimy izy fahenina aminaran' jesosy ary ianareo zay mbola tanora fanahy de manekeny lo olona eny samia misikina fanetretena ianareo ka mifanompo fa andriamanitra manohitra mipiavinavina fa mame fahasoavana ho an'izay manetritena koa amin'izany manetretena eo ambanin'ny tana maherin'andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoanandro manetretena iarivavaka izy tompoandriamanitra ay sotranao zahay ny amin'izany afatra taridalana fampianarana fanotsinana izany zay amin'ny mampitarika anay rehefa mpitarika de mihevitena ho ambony manandra tena ho tompotompoina kanefa mazava ny teninao mazava ny ohatra napetraka ao jesosy fa tsy tonga hotompoina fa hanompo ianao manohitra mpiavinavina fa mame fahasoavina manetry tena apetrao ao anatinay mba hivelomana isiainanay zany fanahyny fanompoana izany fa toetsain'ny lanitra izany filamatry ny fanjakanao be voninahitra zany andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen
Malala.
Ni fiangonana onao rilay tsabona ny aretim-panay tsy natao an'ireo olomarina samy irery faono amolavolan'ireo toetra hoety manitsy ireo zavatsy mety tompoô ampanetretena no anatonako anao misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsaho ireo lavo matsiaro ivery nambalany ra tompoô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy ny teny
AWR
zay lay ino zany fanantinana
fa kristy raha tonga tety nitady ny very toaipany tsy ny antso ny olomarina fanipano mba hiala mireo fahotany namelany elo ny siny adisony tsy nanenjika tsy nanamelo ka fa niantra azy ireo sy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsaho ireo lavo matsiaro ivery nambalany ra vavô maika koto mandoka ty veriko efa hanigotra ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
awr feon'ny fanantenanaty
ao ry raha eo sasao diovy ny foko mba olapanao aza vela ho velo ny ntsony ireo fahotako faokanao no ho velona toampo fa tsy zao intsony ry tompo malalo de irizo ao iorina mafy tsy
sy alaminao isy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery nambalanira samirery no any mafantatra ny ampotsy ny teny misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery nambalany ra fa aningotray tompo ô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy ny teny
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana mahazofa endrena
mahazofa alalàna
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
fanorina ny tokotokony no tsy miainga raha tsy eto tanana ny katromandrianisa no tsy mietsika raha tsy rafina fa izahay kosa tsy hivolana raha tsy manolotra ny arahaba mba ampirareitsoa ho anao mpiaino koa dia arahaba samy filonaina tompoko mirary ny fahaliananao hatramin'ny farany izahay a dia mba ahita ny sosiny tsara ny anao ao anatin'izao fandarana izao miaraba na mananaridina
ny fiatombohan'ny ratsantanana dia ny anki ny fanomboana ny isa ny iray fa ny fanomboako ny fitenenana kosa dia ny araba koa araba samy ho tsara tompokolahy sy tompoko vavy izay ary no ela fa tsy hidonaka alohan'ny afo izahay na hanetroka alohan'ny vahiny fa melohan'ny rosoana ny fandaharana dia hivavaka aloha isika
raha naiza any an-danitro tsy mitsahatra misaotranao izahay a noho ny aina sy ny fofonaina mbola nomenao anay ka afaka miaona amin'ity piendi amin'ny alalan'ny zoonjapeo izao koa endro manatitra ny dera ny laza ny saotra sy ny voninahitra ho anao a noho izany rehetra izany ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ny mpianakavy rehetra mandre izao onjapeo izao mba homenao ny hery rehetra entina amin'ny fanabe ao an-tokantranony any izy ireo mba hiteraka firaisam-po sy firaisan-tsaina ary fankatiavana mba hifampitantana amin'ny mpianakavy any amin'ilay fiainana mandrakizay sy nampanantenainao azy sy ho an'ireo tarana sy ny ankonany ihany koa dia mihaino izany vavaka izany ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i jesosy rery any amen
eny ary inona indray no masaka azo atolotra ny hoan'ny mpiaino ny amin'n'ity anio ity namana lantoarmisa joely
anio sika dia iresaka mikasika ny herisetra ihany namana naritina dia ilay herisetra misy fiatraikan'ny ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza sy ny fitombony zany ary miteraka ihany koa ilay fiheveratena ho ambany.
Ohatra nefa nyresantsika izany namana lantoromisa Joely a.
Marina dia marina tokoa fa efa nyresaka izany tsika tany amin'ny fandarana tany aloha. Fa misy ihany ny azombara mahakasika an'izany herisetra izany, izay ilaina mafisina mba isoroana ny loza mety hitranga. Dia izay no antony mbola iresahana azy io, satria aleo misoroka ozy ny fitenenana toy izay mitsabo. Eny, indraindray aza dia misy ny tsy azotsabony intsony a eo amin'ny zaza izay iaran'ny herisetra vokatr'ireo zavatra izay niatra taminy, dia misy nindaosin'ny fahafatesana zany zany dia tsy azo soroana intsony. Arak'izany a dia mbola iresaka n'izany herisetra izany ihantsika ny amin'ity aneo ity. Eto am-piandohana zany dia tiako ny milaza fa mbola tafiditra ao anatiny atao hoe herisetra ny fitenenana mafy na ny fikiakiana eo ampotsofin'ny zaza, satria misy ray aman-dreny mihevitra fa tsy miaino azy ilay zanany, dia eo izy a no mikikika eo ampotsofin'ilay zaza zany. Anisan'ny herisetra zany, satria mety ho vaky ny ampongatsofin'ilay zaza, zany zany dia miteraka fiatraika any ratsy. Anisan'ny herisetra izay ampiarina amin'ny zaza ihany ko ny fandrahonana na no ny fanambazana mba ahazo vokatra tsara eo no eo fotsiny. Misy zany a tambazanao le zaza mba hahazo vokatra eo ino eo ianao ray aman-dreny, misy ihany ko ambananao amin'ny tanana izy satria ianao te ahazo vokatra tsara. Zavatra misy eo amin'ny herisetra zay atao amin'ny zaza daholo zany retrarehetra zany, zay lay ataoko hoe lay ray aman-dreny no teo afa-po sy te ahita vokatra, de lay zaza no ampiarana herisetra. Raha olana zany lay zaza, anao lay zavatra io no eo zavatra zay tsy vokatry ny safidiny a, tsy vokatry ny fony a, fa tianao ray aman-dreny fotsiny ny anaovan'la zaza azy, dia terenao izy na ambananao izy a mba anao an'izay zavatra zay herisetra zany. Eo ihany ko a lay atao hoe kabarin'ny ray aman-dreny na baiko sy didy, didiko felehibe zany diso be loatra zay ataon'ny ray aman-dreny indrindra fa ny ray mpianakaviana manao ny didiky felehibe io a, dia herisetra zay atao amin'ilay zaza zany, dia mandidy tsy maintsy atao na tiany lay zaza na tsy tiany lay izy, dia tereny le ray mpianakaviana anao izany lay zaza, dia herisetra ihany ko a zany rehetrarehetra zany namaranaritiny. De io ihany ko lay atao hoe sermonina ozy izy ny fitenenana, efa oadiny roa menimenina sy teneninao foana la zaza, tazominao idinao ny trano dia ao menimenonanao, vazavazanao menimenonanao la zaza, faran'la zaza leo tsy miheno anao intsony. Herisetra zany rehetrarehetra zany a namana naritiana. Fa etsy an-dalan'izay karazana herisetra zay atao amin'ny zaza ihany keo a ny fiarovana tafahoatra zay ataon'ny ray aman-dreny any zanany, satria be fanahiana la ray aman-dreny dia arovana ilay zaza.
Ahoana zany hoe fiarovana tafahoatra zany namana lantoromisa Joely?
Izy ity zany dia tadidiko tsara, misy hiry zay hiry efa tamin'izay mbola kely le hoe nahoana ny zaza no asitaimaina ary mamalita. Angamba samy mahatsiaro an'izay hiry zay daholo ny mpiaino, mety misy tsy naheno fa misy an'izay hoe nahoana ny zaza no asitaimaina ary mamalita. De iny zany a herisetra atao aminay zanany, satria hoa arovanao le zaza na de nanao herisetra tamin'le zanak'le olona anakiray aza le zanany a dia arovany. Zany zany a atao hoe fiarovana diso tafahoatra, efa fantatra fa nanao adisoana le zanany nefa de mbola arovana ihany, dia herisetra zany a zany fihetsika zany tsy tsara atao satria lasa manimba n'la sain'la zaza.
Tadidiko ianao ny teny hoe tsy tokony angataka fanajana amin'ny zaza ny ray aman-dreny, de avelanao zay tiany ataove zany sa ahoana?
Tsy hoe avelanao zay tiany ataony akory la zaza. Voalohany indrindra aloha mialohan'ny zavatra rehetra, tsara raha ampianarinao ray aman-dreny an'la zaza zany atao hoe mahay manaja izany, mahay manaja olona, mahay manaja ray aman-dreny, mahay manaja ny hafa. amin'izay fotoana izay dia hozary fiainany zany a izay fahaizana malaja olona izay dia lasa fahazarana sy fiainana dia tsy mila takiny intsony, zany hoe efa ho isan'la zazana atao hoe manana rafitsaina zany la zaza amin'izay fotoana izay, ka na dia tsy takinao amin'la zaza akory intsony ary lay fanajana dia efa mandeha ho azy. Ohatra hoe ampianarinao mahay misaotra na mahay manao azafady na mahay mialatsiny ny zanakao rehefa nanao atsono dia tsy mila mitahaka izany intsony ianao hoe mahaiza malala misaotra, tsy mila mitahaka izany intsony rehefa lasa fiainany, satria miraikitra ny anaty tsikalaberitreretany ihany izay fahaizana manatsy izay. Ary ny tiana ho marinana dia izao, tsy azonao takiana aminy mihitsy ny fanajananao sy ny hafa, fa rehefa vitanao tsara izay tokony atao ary tsy maintsy ataonao izay le hoe tsy maintsy, satria ianao mila ajaina, ny hafa koa mila ajaina, dia rehefa vitanao tsara izay adidinao izay ka manana n'ilay atao hoe rafitsaina ny zanakao efa nylazaiko teo, dia tsy ilaina takinina amin'ny akory io, fa tokony efa mandeha ho azy zany ny fanajana olona. Fa matoa ilay zaza tsy zatra manaja olona, matoa ilay zaza tsy mety manaja olona, dia avy aminao ray aman-dreny ny fahatsoana. Mety ihany koa io namana anaritiana mahita la zaza fa ianareo mpivady ara tsy mifanaja, le rainsy le reny zany tsy mifanaja, de mbola tsy manaja an'la zanany ihany koa le ray aman-dreny, de io zany a de lasa tsy manaja ihany koa la zanany, nefa le ray aman-dreny mitaky fanajana amin'la zaza. Nataonao ihany nefa naverin'ilay zanakao aminao a dia lasa herisetra zany rehetrarehetra zany. De manapy an'izay dia lasa manao fampanoavana disotra fahoatra ianao ray aman-dreny a, dia lasa mivadika herisetra ilay izy. Fa melohan'izany a dia mifampiresaka ianao sy ilay zanakao a, dia ampianaro mahay manaja izy.
Indraindray tokoa angelo mahenray aman-dreny miresaka eny amin'ny fiarahamonina ny fiainana andavanandro eny, tsy maintsy ataonao zao den'izao io, tsy maintsy zao io. Raha fitreretako azy namana lantor misa joely ohatrany karazana herisetra ihany ko ve zay fanireny zay sa ahoana ny tokony manaovana azy?
Le fanerena ny zaza anao zavatra io no eo na hamaly anao eo no eo de herisetra, efa nyresantsika tato amin'ny fandarana hoe avelao ny zaza anana fotoana ahafahany misaina sy ahafahany mieritreritra ary ahafahany miomana anao an'la zavatra, fa tsy avy atrany de terena tsy maintsy avitan'io zavatra io eno eo. Ie, terenao eno eo le zaza zany tsy mbo mahavelanao ieritreritra kory, mety izy anao amin'ny toerana ampifamadioana izy amin'ny toerana zany hoe anao ray aman-dreny indray ny tereny zanakao anao zavatra eno eo.
Ary herisetra ihany koa zany le fitenena ny ray aman-dreny an'le zaza hoe eh tsy zanaky dada tsony raha vao tsy manao an'io a, na hoe raha vao manao an'io a.
Zany mihitsy, satria lasa fandrahonana sy lasa manisy fepetra amin'ny zanakao ianao raha vao manao an'izay zavatra zay. Eh, tsy zanaky dada tsony ianao raha tsy zao,
tsy zanaky dada raha vao tsy mahay fianarana,
raha vao tsy mahay fianarana,
raha vao tsy mahay lesona,
raha vao tsy mahay lesona, raha vao gisitra, raha tsy mahazo moyenina, tsy mahazo an'izao. Fampitahorana, fanerena ny zaza, fa ny tsara ho a de aleo mifampiresaka amin'la zanakao ianao de me fotoana izy eritreretany. Itiko ny tokontany a, za tsy mila zaza maditra ohatra zao,
itiko sakafo,
tsy meko sakafo, de ampahorinao ilay zaza, de eo amin'izay la zaza manana an'le hoe fiheveratena ho ambany ary resy lava, de lasa zaza miforitra ary rehefa niriana lasa zaza tsy afaka maneho hevitra, tsy afaka maneho ny maizy sy maizay azy tsony la zaza, satria ianao ray aman-dreny nampitahotra azy. Fa niriana fampitahorana n'la zaza anao zavatra de misy fiatraikany, tsy zaka ny saina ny teny io, noho zany esetra atao amin'ny saina zany a zany rehetra zany namana anaritiana.
Nita ihany ko namana lantor misa joely me mahazo vana kehitriny resaka herisetra ara-pilan'ny nofo. Ahoana ny mahakasika an'io? Eo anatrehan'izay hoe zaza sy ny herisetra zay ny tany isaintsika rehetrarehetra teo zay.
Izy ty tokoa namana anaritiana tena zavatra mampalahelo, satria misy hitatsika eny amin'ny hainao manjery re ombenombenoa fa misy ny zaza no aolany dadany ao ny aolan'ny dadatohany, ao ny aolan'ny raibeny, aolan'ny mpifanolo-bodirindrina aminy, sinsisa sinsisa, aolan'ny zaza miara milalao, dia mampalahelo tokoa ireny trango ireny. Fa mazava loatra aloha fa tena herisetra, tena habibiana mihitsy no azo anasokajiana ireny sehon-javatra ireny, satria ny fanolanana zany tsy maintsy misy fanaparapahefana, fanaparakery, na ahoana na ahoana. Misy fanararaotam-pitokisanao, ohatra dadatohan'le zaza manolana azy, fanararaotam-pitokisana zany, de atao am'le zaza le izy mba hatratraran'lay olona manapatra hery ny tanjony zany, de tsy iny fa ny fanolanana, fiilana. Za zany de mampalahelo ny fikasena fitaovam-pananahana. Io zany de fa na ray aman-dreny azy a tsy afaka mikasika amin'ny fitaovam-pananahany zanany raha ohatra ka zaza efa manomboka hoe eo amin'le hoe misy dingam-pivoaran'ny zaza zay mantsy, manomboka eo amin'ny fahafito taonany zaza zany na fahaenina taonany zaza, efa tsy tsara kasikasihan'ny ray aman-dreny intsony ny fitaovam-pananahany satria miteraka vokatratsiny. Dia ny firaisanarano fa amin'ny zaza tsy ampitoana zay koa defa misy fehtraika miteraka vokadratsiny foana zany a eo amin'la zaza zany, le zaza ny ara-pahavoazana. De tsy ino zany fa ao ny faharatrana, ao ny fahamanganana, ao ny takaitra, indrindraindrindra ozy a hoe mefara hatramin'ny fahafatezana. Mampalahelo ny zavatra ohatra zany. Fa eo amin'ny ara-tsaina ny tena lozana namana anaritiana de misy ny lasa tala, misy ny tsy miveritsaina intsony, misy mitomany lava, misy ny kivy, misy ny mamoy fo, misy mitena hoe ratra-po mandramaty tsy mety levona, dia fahatsiarovana tsy mety adinoana mandramaty vokatratsy eo amin'ny zaza zany, zay manakana ny fivelarany sy ny fitombony ny zaza eo amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra, ka miteraka n'ilay fiheveratena ho ambany avokoa zany rehetrarehetra zany.
Mampalahelo tokoa zany namana lanto any misy atsoelyny mahita an'ireny efa saika isan'andro mihitsy e amin'ny haino aman-jery, fa inandray ary no sosikevitra ho atolontsika ho an'ny mpiaino anatin'n'ity fandarany tiany io.
Ny tianambara zany a sy ny sosikevitra tiana holazaina de zao, eo amin'ny karazan'ny fito eo ny tiatsika holazaina sy sosikevitra homenandro mpiainy. Voalohany a dia fomba ny ray aman-dreny kanosa ny mampiasa herisetra. Averiko fomba ny ray aman-dreny kanosa ny mampiasa herisetra, ary zany zavatra zany ihany koa de mamola volan'ny zaza hompisetrasetra rehefa any amin'ny fiarahamonina any. Mety hompisetrasetra izy any am-pianarana, mety mpisetrasetra izy eny am-pilalaovana rehefa mpiarany ray aman-dreny herisetra, satria tsy afaka mamaly n'la ray aman-dreny n'lay zaza niarany herisetra, de any amin'izay resiny ray izy no mampiasa n'izany herisetra zany. Faharoa, ny fanabiazana mifototra amin'ny herisetra sy ny fanaparapahefana ary ny fampiasan-kery de tsy tsara fa manimba ny zaza, manimba ny lafiny rehetra mihitsy. Fahatelo, ny fanabiazana mifototra amin'ny baiko fameperana de tsy tsara ihany koa. De le baiko miteny hoe tandremo, tsy maintsy zao de zao, tsy zanako tsony, reny rehetrarehetra misy fandrahonany reny a dia tsy azo atao fa manimba ny sainy zaza. Fa efatra, ny fifehezana tsaradrary miampy fanindrina de tsy tsara ampiasaina. Fifehezana tsaradrariny miampy fanindrina tsy tsara ampiasaina, fa lasa io le mahatonga ny zaza ho sarokenatra ny erinany. Rehefa diso fehezinao tsaradrariny loatra izy de tsindrinao de tsy sampyseho vahoaka tsony ny zanako iny, ary lasa sarokenatra de tsy manana ny fatoka izateny. Fa dimy a, ny tsara de zao, ny fanabiazana mifototra amin'nyserasera izay avy any anatin'ilay zaza no mivoaka, izay iainan'ilay zaza ihany a, iny zany no trandrahanao ray aman-dreny. De rehefa iny no ampiasainao a dia afaka mife ny tena n'ilay zaza, zany hoe apetraka any amin'ilay zaza ny baolina ho izy ny fitenenana. Izay iainan'ilay zaza no sotominao de averinao mankany aminy a, de iainany iny de mandeha ho azy ny fampiresahana sy ny fiainan'ilay zaza rehefa niriana. fa enina dia mifanabiazana mifototra amin'ny fandresen-dahatra, mifototra amin'ny fitaomana sy ilay fiangaviana, ka ampiasana serasera ny tsara. Mifototra amin'ny fandresen-dahatra, resenao lahatra zany ny zanakao amin'ny alalan'ny fifampiresahana fitaomana. Le fitaomana dia zao hoe andao isika mianaka anao andry, na andao isika mianaka hoany amin'izao, amin'izay fotoan'izay a ianao eo izy eo resa lahatra izy zany, satria eo ianao namany dia mora ho azy ny manatanteraka an'iny fa tsy baikonao izy. Ary fa fitofarany a dia alaviro tahaka ny fahasambona fampiasana herisetra amin'nyzaza, fa tsy mahasoa azy zany, ary tsy mahasoa anao ray aman-dreniny ihany koa, tsy mampivelatra azy ara-piarahamonina, ara-petse-po, ara-batana, ara-tsainy zany, ary tsy mahasoa ianao ihany koa, satria ho avaliny aminao herisetra ampiasainao amin'io a rehefa ela ny ela.
Mankasitraka namana Lanto Armisajoely, inona fa samy nandray lesona avokoa isika rehetra, fa ny tena irariana sy fampivavahana dia ny fampiarana ataony ny ray aman-dreny tsirairay. Izay indray ary aloha e no azo natolotra fa dia mametraka amin'ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay Andriamanitra naharintsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
WR
téléphone 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mbola ao anatin'ilay fiaraha-mianatra ny soratra masina mikasika an'ilay hery mifanandrina isika amin'izao fotoana izao, ary hitantsika teo amin'ny lesona teo aloha ny hoe entany ny fanantenana. Amin'ity anio ity isika dia iresaka ny hoe i William Miller sy ny baiboly. Lohateny vaovao zany, fizaran-dohateny kely. Koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy sy namako. Mafaly ny mahazo tatitra avy any aminareo, fa liana dia liana ianareo. Fiadanana ane ho aminao sy ny ankonanao, ary fifaliana tsy ala amin'ny tokantranonao. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery any. Mpiasa fotsiny izay, fitaovana fotsiny. Fa rehefa manaiky ianao ampiasain'ny fanahin'Andriamanitra dia mavita zava-magaga amin'ny alalanao Andriamanitra. Maneke fotsiny hiara-iasa amin'Andriamanitra. I William Miller sy ny baiboly. Melohan'izay aloha dia tsara trany ny ivavana ametrana izao fotoana izao hoeo ampialatanan'Andriamanitra. Ivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mankasitraka ny amin'ny fitantananao, fa matoy izao tanteraka dia ianao no nandahatra. Taio ty namako ity, amin'ireo fo izy, amin'ireo fo aho. Avelohan'ny fahadisoanay ny tsy fombiazana rehetra tamin'ny lasa. Manomboka izao kosa dia atolotray ho anao ny tenanay, mba ho tena fiasana mahomby, ary andinika ny tenanao izay amin'ny tian'io ity, oka nyfananao masina hampiteny, ary tsy ho isy feo hoeno afa-tsy ny feonao rery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. I William Miller sy ny baiboly. Tahaka ny nampiasan'Andriamanitra ireo mpanavao fivavahana protestanta mba hanamafy ny fahamarinana momba ny fanamarinana ny finoana ao amin'ny kristy rery any, dia toy izany ihany koa no nampiasany ny William Miller anamafy ny fahamarinana momba ny fiavian'ny Kristy fandrony. Rehefa nianatra ny soratra masina i Miller dia hita fa tia azy mihoatra noho izay mety ho takatry ny sainy i Kristy. Efa ianao ve fa nanomboka namaky ny baiboly ny hatramin'ny Genesisy izy? Fanaony Miller ny niaraka tamin'ny penina sy ny fandraisana an-tsoratra, ary tsy nandroso ho amin'ny vaky teny manaraka mihitsy izy raha tsy efa nazava tamin'ny tsara aloha ny andalan-tsoratra masina voavin'ny vakiny. Tamin'ny fampitanany soratra masina amin'ny soratra masina ny namelany ny baiboly hanazava ny tenany. Lesona tsara ho antsika ihany koa izany, lesona tsara satria ny baiboly ihany no afaka hanazava ny teniny raha tena lina sy mikaroka fatratra amin'ny fahamarinana isika. Ny fahamarinana aseho amin'ny baiboly mantsy dia misy tsy aseho ndray miaraka amin'ny pejy anankiray na hoe toko anankiray, fa mila mikaroka ianao. Ary izay le voalaza ny Isaia 28:50 manao hoe didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ety ary kely ery. Ka rehefa mitambatambatra ilay hoe kely ety kely ery dia azo izay karoinao. Ary rehefa tsy misy hevitra mibana mialoha ao an-tsainao satria miariary avokoa izany rehetrarehetra zany raha ohatra ka mazava saina sy mahitsy. Ary tsy tokony adino rehefa mandinika sy mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao ny fangatana ny fitariana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra eo ampamakina sy ampandiniana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ny hevintsika na zay eritreritsika no anakarantsika zay tiany ambara. Nisokatra teo anoloan'ny William Miller ireo zava-miafy ny baiboly arakaraka ny nampitahany ny soratra masina tamin'ny soratra masina. Nikatsaka n'izany toy ny fikatsakarena miafina izy ka nandray ny areny ny valika sasarany. Lina fatratra ny amin'ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra izy ka nanokatra ny sainy atakatra ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary tadidio fa tampavitriana tahaka ny nandinin'ireo lahatsoratra hafa tao amin'ny baiboly ihany no nandiniany ihany koa ny faminaniana. Tsarovy hatrany fa mbola ato anatin'ilay fandiniana sy firesana momba n'ilay fifanandrinana lehibe misy eo amin'Andriamanitra sy Satana sika izao. Koa tsy magaga nisy ny lainga amin'ny fahafetsy sy roa toy ny hoe marina izy ireny. Kanefa rehefa tena amarinonao amin'izay voalaza amin'ny baiboly izy ireny dia hita ny mahavy amin'ny satana azy. Tsy mifony zava-miafina rehefa mantaranao anatin'ny boky faminaniana. Nomen'ilay Andriamanitra fitiavana antsika ny teny faminaniny hanomanany antsika ho amin'ireo toejavatra mafy indrindra hitranga tsy ho ela eto amin'ity tany ity. Efa mbano saininao ve zany ka nodininao fatratra? Takatry William Miller tsara fa ny faminaniana ihany no mahay manazava indrindra ny tenany. Ny baiboly no manazava ireo famantarana ao amin'ny faminaniana. Ohatra amin'izany izao ilay voalazan'i Daniela 7:17-20 fa maneho mpanjaka na fanjakana ny bibidia. Tsy bibidia ny anala io fa fanjakana ny dikany. Ny rivotra dia maneho faharavana hoy ny Jeremia 7:25-30. Ny rano ray dia maneho vahoaka na firenena maro araka ny Apokalipsy 7:10-15. Ny vehivavy kosa dia entina maneho ny fiangonana araka ny Jeremia 9:2 sy ny Efesianina 5:20 ka hatramin'ny 8:30. Io fiangonana io na izy fiangonana marina na izy fiangonana miemotra, vehivavy ratsy fanahy no ampisehona anazy. Fiangonan diso izy atao hoe mpijangajanga hoy ny Apokalipsy 7:10. Vehivavy madio izy fiangonana marina antsoina hoe virjiny, Apokalipsy 7:15. Vehivavy ratsy fanahy mijangajanga mpanjaka ny tany izy, Apokalipsy 7:4. Vehivavy madio kosa izy vadin'ny Kristy, Korintianina toko faraiky ambe folo ny ndinyny faharoa. Aseho ny baiboly fa vehivavy ratsy fanahy ny fiangonana, mitafy lamba volom-parasy jaky ary miravaka volamena sy vatosoa ary perila. Apokalipsy toko fahafito ambe folo ny ndinyny fefatra. Fa raha fiangonana tsara kosa izy de aseho amin'ny vehivavy madio, mitafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka. Jereo anie ny apokalipsy toko fahasivy ambe folo ny ndinyny fahavalo no misy an'izay. Ny fiangonana ratsy, vehivavy ratsy fanahy no ampisehony anazy, mampianatra ny fomban-drazana, zava-maloto noho ny fijangajangany. Apokalipsy toko fahafito ambe folo ny ndinyny fahaefatra. Ary raha ohatra ka fiangonan'Andriamanitra kosa izy de asehony amin'ny alalan'ny vehivavy madio mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy toko fahefatra ambe folo ny ndininy fahadimy. Tsy vitan'izany fa raha fiangonana ratsy izy, vehivavy ratsy fanahy no ampisehony azy, mamoaka lalàna mandidy an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny didy ara-pivavana fidinin'ny olombelona. Apokalipsy toko fahatelo ambe folo ny ndininy fahadimy ambe folo. Vehivavy madio kosa izy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Apokalipsy toko fahefatra ambe folo ny ndimy faharoa ambe folo. Vehivavy ratsy fanahy, ole vonin'Andriamanitra amin'ny fiangonana ratsy. Apokalipsy toko fahasivy ambe folo ny ndimy faharoapolo. Ary vehivavy madio kosa izy hiaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny ranomasina fitaratra. Apokalipsy toko fahadimy ambe folo ny ndimy faharoa. Angaho izy ianao vitan'izay ihany. Fa ireo faminaniana momba ny fotoanao amin'i Daniela sy ny apokalipsy dia lazaina ara-tandindona ihany koa. Ohatra amin'izany a, ny iray andro ara-paminaniana dia mira taona iray ara-baky teny. Voalazan'ny nomery toko fa efatra ambe folo ny andimy fa efatra ambe telopolo izany, ary ny Ezekiela toko fa efatra andininy fahaenina. Rehefa tena hainao tsara io dia hahitanao ny madiso an'ilay fampianaran'i diso milaza fa alarbi ilay atsasaky ny herinandro nahafatesan'i Jesosy. Rehefa nampiatra an'ireo fitsipika fanazavana ara-baiboly ireo i William Miller dia talanjona teo ampahitana izay niveriny ho fotoana iverenan'i Kristy. Koa tsara ny fantakarana araka ny tokony izy ireny sary anohatra ara-paminaniana ao amin'ny baiboly ireny. Ataovy ny ezaka hianarana azy, aza maniry manitra fotsiny fa ataovy ny ezaka hianarana azy. Atreo indray mifiarako aminao amin'nytian'ity. Isaorana be dehibe ny namana Rila izay napita min'ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andriajatovo. Veloma toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.